Svarar andsvari háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, nú verð ég að viðurkenna að ég þekki ekki hvað háttvirtur þingmaður fjallar varðandi ríkisendurskoðun, en auðvitað er það bara heilbrigð skynsemi sem þar er á ferð, sem háttvirtur þingmaður nefndi. Það sé ekki sami aðilinn sem ákveða alltaf þessa þætti. En mér dettur í hug helst að þetta snúist fjármagn. Að þetta snúist það að ráðuneytið geti ráðstafað fénu auðvitað tímabundið nákvæmlega samræmi við það sem er gert núna, en síðan líður tíminn og önnur verkefni poppa upp hjá ráðuneytinu og verða fyrirferða meiri og það óhjákvæmilega hliðra menn til. Og það er annað, ég skil ekki alveg fyrst að þetta er eitt stærsti innstaki málaflokkurinn sem utanríkisráðuneytið sinnir, eins og hæstvirtur utanríkisráðherra þeirra hefur réttilega bent á, að það myndi maður helst vilja passa að slíkir málaflokkar séu fjármagnar með mjög skýrum hætti, þannig að maður geti fletti upp í fjárlögum. En þannig að það er ógerningur held ég fyrir óbreytta borgara og jafnvel þingmenn ef þeir hafi svolítið fyrir því að finna út úr því nákvæmlega hvernig utanríkisráðuneytið myndi ráðstöfa fé til þessa málaflokks ef ekki er til þess einhver sérgreining, einhvers konar aðskilnaður frá annarri starfsemi. En þetta er í sjálfu sér kannski engin tromprök fyrir því að gera hlutin alltaf í einhverjum sjálfstæðum stofnunum. En það sem að mér þykir svo ábyrgandi hér er það að ég sé ekki hvaða vandamál menn er reyna að leysa. Ég sé hins vegar vandamál verða til. Það er á meðal það að fjármögnun starfsins verður ógegnsærri. Það verður erfiðara fyrir okkur þingmenn að fylgjast með henni heldur en ella. Við getum núna flettis upp í fjárlögum, sömuleiðis almenningur. Þannig að ég get illa svarað því til hvað gott þetta var að leiða af sér, en ég sé tímalaust að þarna virðist þetta verða ógegnsærra, allavega eftir því sem ég fæ best sé.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttur.